Dominus vobiscum,
et cum spiritu tuo,
sequentia sancti evangelii secundum Ioannem.
Gloria tibi, Domine.
In principio erat verbum, et verbum erat apud Deus, Deus erat verbum. Hoc erat in principio apud Deum. Omnia per ipsum facta sunt, et sine ipso factum est, nihil quod factum est. In ipso vita erat, et vita erat lux hominum. Et lux in tenebris lucet, et tenebre eam non comprehenderunt. Fuit homum Isus ad Deo, qui nomen erat Johannes. Hic venit in testimonium. Ut testimonium periberet de lumine, et omnes crederent per illum. Non erat ille lux, sed ut testimonium perhiberet de lumine. Erat lux vera, quae illuminat omnem hominem venientem in mundum. In mundo erat, et mundus per ipsum factus est, et mundus eum non coniovi. In propria venit, et sui eum non receperum. Quocot autem receperunt eum dedit eis potestatem, filios Dei fieri, his qui credunt in nomine eius. Qui non ex sanguinibus, neque ex voluntate carnis, neque ex voluntate viri, sed ex Deo nati sunt. Et verbum caro factum est, et habitavit in nobis, et vidimus gloriam, eius gloriam quasi unigeniti a Patre, plenum gratiae et veritatis.